คุยข้ามโลกกับ BOA ไทยคุยเรื่องรอบโลกให้เกี่ยวกับเรา
สวัสดีครับคุณผู้ฟังกลับมาพบกันอีกครั้งกับคุยข้ามโลกครับเอาเรื่องรอบโลกมาเล่ารอบหูผู้ฟังเป็นตอนที่15แล้วอยู่กับผมป้อเยี่ยมยุทธสุทธิฉายาครับ
ค่ะและมิ้นท์วัสมนอุจรินค่ะตอนนี้เราสองคนก็อยู่ที่กรุงวอชิงตันกันทั้งคู่เลยตอนนี้เรียกว่าคุยข้ามโต๊ะแล้วกันไม่ได้เป็นคุยข้ามโลกแล้ว
ใช่ครับตอนนี้ห้องอัดวังเวงมากครับโอเคครับเราจะพูดถึงเรื่องของคนที่ถนัดซ้ายครับพี่มิ้นถนัดมือข้างไหนครับพี
่ถนัดขวาแหละเหมือนคนทั่วไปเป็นคนธรรมดาธรรมดาไม่ใช่คนพิเศษ
ผมก็ถนัดมือขวาเหมือนกันนะครับแต่ว่าเราเป็นประชากรส่วนใหญ่ของโลกใบนี้นะครับแต่ยังไงก็ตามทีนะแม้ว่าเราจะเป็นคนจำนวนมากของโลกใบนี้เนี่ยแต่ว่าไม่มากก็น้อยทั้งผมและพี่ก็ต้องมีเพื่อนที่ถนัดซ้ายแน่ๆนะครับพี่มิ้นเคยมีประสบการณ์อะไรหรือว่ามีอะไรที่เพื่อนถนัดซ้ายที่เขาแชร์กันไหมครับ
ก็อย่างเวลาเขาจะเขียนหนังสือใช่ไหมครับป้อเขาก็จะรู้สึกว่ามือมันติดสันสมุดอะเพราะว่าสมุดส่วนใหญ่มันก็จะออกแบบมาให้คนที่ถนัดขวาเขียนไงหรือว่าเวลาดีดกีตาร์เนี่ยเขาก็จะรู้สึกแปลกๆเพราะปกติเราก็จะใช้มือขวาในการดีดกีตาร์ใช่ไหมคราวนี้คนมือซ้ายเขาก็รู้สึกว่าเขาอยากใช้มือซ้ายดีดอะแต่ว่ามันก็ดีดไม่ได้เพราะเขาก็ต้องใช้มือซ้ายในการจับคอร์ดมันก็จะแปลก
ๆใช่คือกีตาร์เนี่ยกีตาร์ที่ออกแบบมาในตลาดผมเล่นกีตาร์แล้วกีตาร์ที่ออกแบบในตลาดเนี่ยก็มักจะออกแบบให้คนที่ถนัดขวานะครับก็คือเขาจะใช้มือซ้ายในการจับคอร์ดแล้วก็ใช้มือขวาในการดีดแต่ว่าคนถนัดซ้ายก็จะสลับกันนี่พอสลับกันเนี่ยมันใช้กีตาร์ตัวเดียวกันไม่ได้เพราะว่าไม่อย่างนั้นก็ต้องกีตาร์ก็จะต้องกลับจากบนลงล่างคอร์ดก็ต้องสลับบนลงล่างซึ่งโอ้แค่คิดก็วายป่วงแล้วนะครับผมนี่ก็คือเป็นอีกปัญหาหนึ่งที่คนถนัดซ้ายเขาก็มักจะพูดถึงกันคือเนื่องจากในวันที่13สิงหาคมของทุกปีเนี่ยเป็นวันคนถนัดซ้ายสากลก็คือเป็นวันที่เขาเฉลิมฉลองความถนัดซ้ายแล้วก็สร้างความตระหนักรู้ถึงปัญหาของคนมือซ้ายนะฮะคือคนมือซ้ายเนี่ยก็ต้องพูดว่าเกิดมาบนโลกที่ออกแบบเพื่อคนมือขวานะครับซึ่งเป็นคนส่วนมากของโลกใบนี้แล้วก็แน่นอนว่าเราก็เห็นคอนเทนต์ที่เฉลิมฉลองความถนัดซ้ายเนี่ยตามสื่อต่างๆกันเยอะละแต่ที่เราจะเล่าวันนี้เนี่ยก็คือปัญหาที่คนมือซ้ายก็พบเจอซึ่งเอาจริงๆเนี่ยก็มีเส้นทางมายาวนานเป็นร้อยปีนะครับในลักษณะที่ต้องบอกว่าพูดแบบภาษาวัยรุ่นไม่รู้วัยรุ่นจริงหรือเปล่านะครับรู้วัยรุ่นมโนคือต้องพูดว่าโลกเนี่ยไม่ได้ใจดีกับคนถนัดซ้ายมาตั้งแต่หัวหลายร้อยปีที่แล้วนะครับแล้วก็จะชวนคุณผู้ฟังเนี่ยมาฟังดูว่าเมื่อเวลาผ่านไปแล้วเนี่ยโลกใจดีกับคนมือซ้ายขึ้นแค่ไหนครับ
คือมันเริ่มแบบนี้ครับป้อวันถนัดซ้ายสากลเนี่ยเขามีจุดเริ่มต้นในปี1976โดยดีน R. Campbell ค่ะเขาเป็นทหารอเมริกันที่ถนัดซ้ายแล้วพอวันมันได้รับความนิยมมากขึ้นก็จะมีสมาคมคนถนัดซ้ายเขาก็ประกาศนะคะให้วันที่13สิงหาคมเนี่ยแหละเป็นวันถนัดซ้ายสากลเมื่อปี1992ค่ะก็30กว่าปีมาแล้วอย่างที่ป้อเกริ่นไปวันนี้มันเกิดขึ้นมาเพื่อรำลึกถึงคนที่ถนัดซ้ายซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของโลกใบนี
้คนส่วนน้อยพี
่อ้อขอโทษคนส่วนน้อย เพราะตามสถิติที่คนบนอินเทอร์เน็ตเนี่ยแม้ว่าจะมีมากน้อยต่างกันแต่ว่าประชากรที่ถนัดซ้ายเนี่ยนะคะมีแค่ประมาณ 10% บนโลกใบนี้เท่านั้นเอง
ครับแล้วก็เท่าที่ผมหาข้อมูลมาเนี่ยแล้วก็ได้พูดคุยกับเพื่อนฝูงที่เขาเรียนเรื่องการศึกษาเรื่องปฐมวัยอะไรมาอย่างเงี้ยก็ได้ความว่าการถนัดซ้ายเนี่ยมันก็มีสาเหตุมาจากหลายอย่างนะครับซึ่งก็อาจจะเป็นปัจจัยทางพันธุกรรมหรือไม่ก็อาจจะเป็นเรื่องของพฤติกรรมตามความชอบของธรรมชาติซึ่งเด็กเนี่ยอาจจะเลือกใช้มือข้างใดข้างหนึ่งมากกว่าอีกข้างในตอนอายุ18เดือนแล้วก็จะเริ่มแสดงออกว่าถนัดมือข้างซ้ายหรือขวาเนี่ยในตอนอายุ3ขวบครับคือผมเนี่ยเล่นบาสแล้วก็จะรู้กันว่าคนที่ถนัดซ้ายเนี่ยรับมือยากนะครับเพราะว่าข้างที่เขาถนัดเนี่ยก็จะเป็นข้างที่เราไม่คุ้นชินแล้วก็อย่างในกีฬามวยเนี่ยนักชกที่เขาถนัดซ้ายก็จะมีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์นะครับเขาก็จะเรียกสไตล์การชกแบบถนัดซ้ายว่าเซาพอซึ่งเรื่องพวกนี้ก็บ่งบอกถึงความโดดเด่นของคนถนัดซ้ายนะครับแล้วก็เน้นย้ำด้วยว่าคนเหล่านี้ไม่ใช่ส่วนใหญ่ของสังคมอย่างไรก็ดีครับคนที่ถนัดซ้ายแล้วได้ดิบได้ดีเนี่ยก็มีเยอะเหมือนกันอย่างประธานาธิบดีสหรัฐที่ถนัดซ้ายเนี่ยก็มีบารักโอบามามีบิลคลินตันมีจอร์จบุชคนพ่อนะครับแล้วก็เจอรัลฟอร์ดหรือว่านักดนตรีอย่างจิมมี่เฮนดริกซ์นะฮะที่เล่นกีตาร์เก่งมากหรือว่าดาราอย่างชาลีแชปลินหรือว่าทอมครูซเนี่ยก็ถนัดซ้ายครับพี
่
แต่อย่างไรก็ตามนะฮะคนถนัดซ้ายเนี่ยเดิมทีตกเป็นเหยื่อของการถูกเลือกปฏิบัติอยู่เหมือนกันนะครับข้อมูลที่อ่านมาจากหลายแหล่งเนี่ยแต่ว่าขอโค้ดอันนึงนะฮะก็คือนิตยสาร Times เขาระบุว่าสมัยยุคกลางเนี่ย ก็มีการล่าแม่มดที่เรารู้กันก็คือโอ้มีการล่าแม่มดมีการกล่าวหาว่าคนนั้นคนนี้เป็นแม่มดมีการไต่สวนมีการจับไปเผาทั้งเป็นนะฮะซึ่งคนมือซ้ายเองเนี่ยก็ถูกกล่าวหาเหมือนกันนะครับว่าเป็นพ่อมดแม่มดหรือว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องของการผิดศีลธรรมอะไรอย่างนี้ก็ตามนะครับซึ่งเราก็รู้ว่าคนมือซ้ายเนี่ยเป็นคนที่เป็นคนส่วนน้อยของสังคมแล้วก็มีความถนัดของมือก็แปลกไปจากคนส่วนมากของสังคมแล้วไอ้การที่เป็นคนส่วนน้อยในยุคนั้นเนี่ยก็ตกเป็นเหยื่อของการถูกไล่ล่าเหมือนกันครับ
อืมค่ะฟังดูน่ากลัวนะเนี่ยเหมือนว่าแค่ถนัดซ้ายก็พอที่จะทำให้เราตายได้แล้ว
ครับ
แต่นั้นก็เป็นเรื่องของยุคนั้นคราวนี้เราก็ fast forward มาถึงศตวรรษที่20ค่ะถึงมันจะผ่านมาหลายร้อยปีนะแต่ว่าคนถนัดซ้ายก็ยังตกเป็นเหยื่ออยู่ค่ะคือโอเคแหละมันก็ไม่ได้ถึงกับเอากันตายแล้วแต่ว่าคนถนัดซ้ายก็คือยังถูกบังคับให้อยู่ในระบบการศึกษาให้หันมาใช้มือขวาอยู่ซึ่งเรื่องนี้นะคะ Left Hander Club ก็คือแปลตรงตัวเลยก็คือชมรมคนถนัดซ้ายเนี่ยที่ก่อตั้งในทศวรรษที่1990ค่ะเขาก็พยายามรณรงค์ว่าการทำแบบนี้เนี่ยมันจะเป็นปมให้กับเด็กมากขึ้นซึ่งเท่าที่เราหาข้อมูลมานะคะก็มีการรณรงค์ให้เห็นกันอยู่อย่างในอังกฤษก็จะมีการรณรงค์ต่อต้านการบังคับแบบนั้นมีการรวมตัวเพื่อผลิตสินค้าสำหรับคนถนัดซ้ายในอังกฤษแล้วก็ในอเมริกาด้วยค่ะ
ครับพอพูดถึงเรื่องคนมือซ้ายในระบบการศึกษาเนาะ อันนี้ก็พูดแบบไม่เหมารวมนะเป็นตัวอย่างคือผมคุยกับแฟนผมมาแล้วแฟนผมก็ถนัดซ้ายนะฮะแล้วเพื่อนของแฟนและพี่ชายของแฟนเขาก็ถนัดซ้ายเรื่องนี้เกิดขึ้นที่เมืองไทยนะครับเขาบอกว่าทั้งเพื่อนของแฟนแล้วก็พี่ชายของแฟนนะครับเวลาไปโรงเรียนซึ่งอยู่ต่างจังหวัดนะไม่ขอเอ่ยพื้นที่ก็ถูกครูตีนะครับแล้วก็บังคับให้เขียนด้วยมือขวาซึ่งเรื่องนี้เนี่ยเกิดขึ้นโอ้ย 20-30 ปีที่แล้วเองนะครับในเมืองไทยต้องบอกว่าคือไม่ใช่เมืองไทยทั้งหมดนะแต่ก็ต้องบอกว่ามุมมองต่อความถนัดซ้ายในไทยก็ยังมีเรื่องแบบนั้นที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อไม่กี่สิบปีที่แล้วเหมือนกันนะครับอันนี้ถ้าสมมติว่าคุณผู้ฟังมีประสบการณ์ที่จะแลกเปลี่ยนซึ่งก็เชื่อว่าผู้ฟังหลายคนก็คงมีคนที่ถนัดซ้ายนะฮะก็สามารถแลกเปลี่ยนกันในช่วงคอมเมนต์ในส่วนของคอมเมนต์ได้เลยครับ
ค่ะอยากตามอ่านดูเหมือนกันนะว่าท่านผู้ฟังจะบอกว่ายังไงกันบ้าง
เน
าะโอเคเมื่อกี้เราก็พูดถึงประสบการณ์ที่ป้อแชร์มาน่าสนใจมากเลยคือเป็นเรื่องของการถูกกระทำในระบบการศึกษาคราวนี้เนี่ยนิตยสารไทม์ตามที่เราได้เกริ่นกันไปก่อนหน้านี้นะคะเขาก็ยังพูดต่อด้วยเขาก็เล่าว่าปัญหาของคนมือซ้ายเนี่ยก็เปลี่ยนจากการถูกล่าแม่มดเป็นปัญหาในการใช้ชีวิตแทนเพราะว่าผลิตภัณฑ์หลายๆอย่างหรือว่าขั้นตอนกระบวนการในการใช้ชีวิตเนี่ยเขาถูกออกแบบมาสำหรับคนที่ถนัดขวาค่ะอย่างที่เห็นเนี่ยอย่างเช่นโต๊ะเลคเชอร์ที่โรงเรียนหรือว่าที่มหาวิทยาลัยเนี่ยเขาก็จะมีที่พักแขวนให้มือขวาซึ่งมันก็จะยากสำหรับคนถนัดซ้ายคนถนัดซ้ายก็เลยกลายเป็นว่าเขาไม่มีที่พักแขนมันก็จะยากหน่อยสำหรับเขาหรือว่าตัวอย่างอื่นๆที่เราพูดถึงกันเยอะก็แบบกันไกลหรือว่าเมาส์คอมพิวเตอร์กีตาร์อย่างที่พูดกันไปแล้วหรือว่าแม้แต่กล้องถ่ายรูปเนี่ยชัตเตอร์เขาก็อยู่ทางด้านขวาของกล้องนะโอเคอีกตัวอย่างค่ะเกี่ยวกับเรื่องของกลุ่มคนถนัดซ้ายในกลุ่ม Facebook ค่ะของคนถนัดซ้ายซึ่งในเรื่องนี้เนี่ยป้อเป็นสิ่งในกลุ่มนั้นใช่ไหมแล้วก็หาข้อมูลมาแล้วก็มีคนโพสต์ว่ามีคนหนึ่งเขาก็โพสต์บอกว่าเขาเนี่ยถนัดซ้ายแล้วเขาผูกเชือกรองเท้าไม่ได้เลยจนอายุ20ปีซึ่งมันก็อาจจะเป็นเพราะว่าแพทเทิร์นการผูกรองเท้าของคนที่ถนัดซ้ายแล้วก็ขวาเนี่ยมันอาจจะไม่เหมือนกันแล้วก็มีอีกรายค่ะที่โพสต์เรื่องนี้เป็นเขาเป็นคุณแม่ที่ถนัดมือซ้ายแล้วก็สอนลูกที่ถนัดขวาเนี่ยให้ผูกเชือกรองเท้าไม่ได้มันเศร้านะมันดูอาจจะเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่ว่าการผูกเชือกรองเท้าอะเหมือนมันเป็นสกิลพื้นฐานในชีวิตที่คุณจำเป็นต้องทำให้ได้แต่ว่าสิ่งเนี้ยด้วยความที่แม่กับลูกถนัดคนละอย่างกันทำให้แบบสอนกันไม่ได้แล้วว่ามันเอาจริงๆอ่ะมันเป็นเรื่องเศร้านะ
อืมใช่พี่คือเอาจริงๆแล้วก็คืออาจจะต้องอาศัยโรงเรียนในการที่เขาจะช่วยสอนให้เพื่อนหรือครูช่วยสอนแต่ว่าพอเป็นเรื่องเบสิกแบบนี้เนาะแล้วก็มันเป็นเรื่องแบบเรื่องในครอบครัวแล้วฟังรู้สึกว่าโหน่าหดหู่แต่อย่างไรก็ตามทีก็คือคนถนัดซ้ายเนี่ยก็จะมีระดับของปัญหาแล้วก็ตัวอย่างของปัญหาไม่เหมือนกันที่ผมไปอ่านมาก็จะมีอีกหลายกรณีเลยครับแล้วก็อย่างนึงที่รู้สึกผิดก็คือในคอมมูนิตี้เขาก็ดูน่ารักนะเวลาผมเข้าไปในกลุ่มใช่ไหมเขาก็แท็กทุกคนที่เข้ามาในกลุ่มแล้วก็say hi to new member สวัสดีสมาชิกใหม่หน่อยผมก็แบบไม่ได้บอกเขาว่าผมถนัดขวาครับอะไรครับแล้วนอกจากปัญหาในเชิงพฤติกรรมแบบที่พี่มินยกตัวอย่างแล้วก็ที่ผมไปหาข้อมูลมานะฮะก็มีคนที่พยายามค้นหานะแล้วก็หาข้อสรุปข้อค้นพบในทางวิชาการเลยครับว่าความถนัดซ้ายเนี่ยมันมีผลต่ออะไรอย่างอื่นหรือเปล่าซึ่งผมก็ไปค้นงานวิจัยมาครับ มันก็มีคนวิจัยซึ่งก็ไม่รู้ว่าเขาถนัดซ้ายหรือขวานะแต่ว่าในปี1980เนี่ยมีงานวิจัยโดยคุณ JM Andrew ครับเขาพยายามหาว่าความถนัดซ้ายเนี่ยมีผลต่อนิสัยการชอบใช้ความรุนแรงไหมและเกี่ยวกับอัตราในการใช้ความรุนแรงว่าถี่มากถี่น้อยหรือเปล่าเขาก็ไปสำรวจในหมู่ผู้ต้องขังที่เป็นเยาวชนครับผลที่ออกมานะครับโดยสรุปก็คือคนถนัดซ้ายเนี่ยมีระดับความรุนแรงต่ำกว่าคนถนัดขวาพูดง่ายๆก็แปลว่ามีแนวโน้มในการใช้ความรุนแรงน้อยกว่าในกลุ่มที่เขาทำสำรวจแต่ว่าในปี2004นะครับงานวิจัยโดยชาร์ลอตต์ฟอร์รี่และมิเชลเรย์มอนด์เขาตั้งโจทย์วิจัยว่าความถนัดซ้ายเนี่ยอาจจะมีผลต่อการเป็นคนชอบใช้ความรุนแรงหรือไม่เขาก็ไปรวบรวมข้อมูลมานะครับแล้วก็ทำสำรวจเพิ่มเติมในกลุ่มชนเผ่าต่างๆทั้ง4กลุ่มนะครับเขาก็ลงพื้นที่สำรวจแล้วก็ถามชาวบ้านว่าเวลาใช้มีดใช้พร้าเนี่ยใช้มือไหนแล้วก็ไปดูบันทึกสำนวนคดีฆาตกรรมในพื้นที่นะครับย้อนหลังซึ่งผลของเขาเนี่ยเขาก็ค้นพบว่าจำนวนคนถนัดซ้ายเนี่ยมีความสัมพันธ์ไปในทางเดียวกันกับอัตราการฆาตกรรมในพื้นที่ดังกล่าวก็คือหมายความว่ามีคนถนัดซ้ายเยอะมีเหตุฆาตกรรมเยอะอะไรประมาณนั้นนะครับแต่ว่าตัวงานวิจัยนี้เองนะครับก็บอกว่ามันอาจจะไม่ได้ขึ้นอยู่กับความถนัดซ้ายอย่างเดียวนะฮะก็คือมันอาจจะมีเหตุปัจจัยอื่นๆที่ส่งผลต่อความรุนแรงได้นะฮะซึ่งอาจจะไม่ได้ถูกนับรวมในงานวิจัยนี้นะครับเพราะว่าเวลาเราทำงานวิจัยก็ต้องมีการตั้งปัจจัยนู้นปัจจัยนี้ขึ้นมาแต่ว่าปัจจัยเหล่านี้อาจจะอยู่นอกเหนือจากการคาดคะเนยกตัวอย่างเช่นปัจจัยทางวัฒนธรรมในพื้นที่นะฮะหรือว่าปัญหาเรื่องการบังคับใช้กฎหมายซึ่งบางทีเนี่ยอาจทำให้การบันทึกคดีฆาตกรรมที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ได้เป็นไปตามความเป็นจริงคืออาจจะมีการฆาตกรรมเยอะกว่านั้นก็ได้แต่ว่าดันบังเอิญมีการฆาตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้มือซ้ายซึ่งยังไงก็เป็นเรื่องที่ยังต้องหาคำตอบกันต่อไปครับแต่การที่เราเอามาเล่าเนี่ยคือไม่ใช่ว่าจะชี้ว่าความถนัดซ้ายมันไปเกี่ยวข้องกับความรุนแรงหรือยังไงนะครับแต่แค่จะสะท้อนว่าความถนัดของมือเนี่ยมันเป็นเรื่องที่อยู่ในความสนใจไม่ว่าจะส่งผลอะไรกับสังคมก็ตามแต่ครับ
เรื่องเนี้ยเราต้องย้ำกันมากๆเลยเนาะว่าการตีตราว่าอัตลักษณ์อย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยเป็นที่มาของความวุ่นวายในสังคมหรือเปล่าคือเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องที่อ่อนไหวมากไม่ใช่แค่ที่อเมริกาแต่ว่าเราก็เห็นที่ไทยอยู่เหมือนกันมันก็เป็นประเด็นในหลายๆพื้นที่มันก็มีการถกเถียงกันมากขึ้นเราก็ต้องระวังเรื่องนี้มากเช่นกันค่ะ
ครับแล้วก็ในเรื่องของการถนัดซ้ายหรือถนัดขวาเนี่ยเวลาเราพูดถึงเงื่อนไขที่แตกต่างกันของเนื้อตัวร่างกายเนี่ยก็อาจจะนึกถึงความแตกต่างทางชนชาติสีผิวหรือความพิการซึ่งเห็นได้ชัดนะครับแล้วก็เห็นได้ทุกวันแต่อะไรที่เราอาจจะมองข้ามไปก็คือเรื่องของความถนัดของมือนี่แหละถ้าว่างๆนะครับลองถามคนถนัดซ้ายที่อยู่ใกล้ตัวดูนะครับว่ามีอะไรที่เขาก่อนจะนิ่งเขาต้องกลิ้งมาก่อนอะไรอย่างนี้คือเคยลำบากมาก่อนหรือเคยเจอปัญหามาก่อนเพื่อที่จะได้เข้าใจว่าบนโลกที่ออกแบบโดยคนถนัดขวาเนี่ยคนถนัดซ้ายเขาอยู่ยังไงแล้วเขาเจอกับความยากลำบากยังไงครับและนี่คือ EP ที่15ของคุยข้ามโลกครับก็เป็น EP แรกที่เราอัดในห้องอัดแบบเต็มสตรีมนะฮะพบกับคุยข้ามโลกและเนื้อหาอื่นๆของเราได้ในพอดแคสต์ช่องทางต่างๆ YouTube และเว็บไซต์ voathai.com แล้วกลับมาพบกันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ